Dëgjuesë nderuar, mirëmëngjesit dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Serbia nuk ka struktura të organizuara të sigurisë në Kosovë, thot ish krye negociatori serb në bisedime Borislav Stefanović. Pensionistët kosovar planifikojnë të ankohen gjykatës së Strasburgut për pensionet e bllokuara në Serbi. Në Almati të Kazakistanit vazhdojnë bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vendimi për datën e negociatave evropiane të Serbisë do të merret në bazë të raportit të Komisionit Evropian, por edhe të shefes për politikë të jashtme të BE-s Catherine Ashton, ka deklaruar drejtori i përgjithshëm për zgjerimin e bllokut Stefano Sanino. Ai ka sqaruar se Ashton do të raportojë për arritjet në dialogun Prishtinë-Beograd, ndërsa Komisioni Evropian për përmbushjen e kritereve të Kopenhagës dhe të reformave të tjera. Prilli është muaj i vendimtar për Serbin, çfarë do të thotë se ekipin negociues i Beogradit ka një muaj e gjysëm kohë që të arrijë marrëveshje për çështjet e hapura me Prishtinën, ka thënë Sanino për mediat serbe. Udhëheqësi i qendrës së majt në Itali Pierluigi Bersani ka thënë se zgjedhjet jo bindëse kanë lënë vendin në një situatë dramatike. Rezultatet finale kanë treguar se koalicioni i Bersanit ka fituar dhomën e ulët, por asnjëra palë nuk ka marrë kontrollin e Senatit. Për të qeverisur është e nevojshme shumica në të dyja dhomat. Bersani, i cili ka qenë në garë të ngushtë me koalicionin e Silvio Berlusconit, u ka bërë thirrje të gjitha partive politike që të marrin përgjegjësitë për vendin. Italia ka gjasa të shkoj në sjedhje të reja. Në Almati të Kazakistanit ka nisur dita e dytë e bisedimeve ndërmjet Iranit dhe gjashtë fuqive botërore në lidhje me aktivitetin bërthamor të Republikës Islamike. Bisedimet po udhëhiqen nga shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Pritjet që këto bisedime të prodhojnë rezultat janë shumë të vogla. Perëndimi druan se aktiviteti bërthamor i Iranit ka për qëllim krijimin e armës atomike, por Teherani zyrtar hedh poshtë akuzat. Turmat e njerëzve kanë nisur të mblidhen në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan për të dëgjuar fjalimin e fundit të Papa Benediktit 16, i cili nesër jep dorëheqjen nga posti. Fjalimin pritet ta ndjekin rreth 200.000 besimtar. Benedikti ka bërë të ditur disa javë më parë se më 28 shkurt do të heqë dorë nga detyrat e papatit. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën na e sjell korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, Asociacioni i Komunave Serbe në Veri është bërë temë komenteve. A ka diçka sot në gazeta?
Po, Valona, si pas përdiqmes Kosova sot, krimi këti asociacioni komunash me shumit serbe ka marrë ngjyrimet forta politike përshka këtë ndjeshmëris që paracet çështja ende e pazgjidhur e veriut Kosovës. Me gjitha të gazeta tekson se gjërat duhet të thuan ashtu si që janë, si që paracet pakoja e Atisarit, si që janë miratuar me ligjet në kuvend edhe nga partit që sot e kundërshtojnë atë. E përdiqmja Kosova sot ka vënë pas se liria e asociimit është garantuar me kushtetut, nërsa ligji nuk e kufizon numrin e asociacioneve. Edhe me pakun e Atisarit që është votuar nga kuveni Kosovës, është para parë që komunat kënë të drejtën e krimit asociacioneve dhe partneriteteve me komunat e tjera në Kosovë për kryerjen e funksioneve me interes të dyanshëm. Mirë po, si që ka vënë re gazeta, pakoja e Atisarit shkonë dhe më largë duke mundësuar që komunat të kenë të drejtën e bashkëpunimit me komunat dhe institucionet në Serbi, përfshirë edhe të drejtën e pranimit të donacioneve financiare dhe ndihmës teknike nga Serbia. E përditshmja Kosova sot vlerëson se ndryshimi i misionit të asociacionit komunave me shumicë serbe në veri mund të sjellë telashe, por siç thekson gazeta, kjo nuk duhet lejohet dhe kërkon një mbikëqyrje të rrept nga institucionet kosovare në bashkëpunim me Unionin Evropian. Valona.
Veriu i Kosovës vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes Zenele dhe për shkak të situatës së tensionuar të krijuar nga shpërthimet e vazhdueshme. Si komentohet kjo?
E përdis një zëri valona vërson që pjesa veriore e mitrovise se muajve të fundit po ngjan Belfastit të viteve të 90, kur për çdo natë dëgjoheshin shpërthime dhe caki sulmeve me bomba. Tashmë janë kryesisht punëtorët serbë të cilët punojnë në institucionet e Kosovës, por edhe qytetarët shqiptarë që jetojnë për te lumit tiber. E keqja më e madhe sipas gazetës është se Uleksi ka dështuar përballë bombahedhësve në veri. Njohës të sigurisë kam vlerësuar për të përdisme nxëri se sa herë që në tryezjen e bisedimeve ka tema të nxehta, procesi negociator po përcillet me shpërthime dhe sulme të ndryshme të cilat i shkojnë për shtati njërës palë në bisedime, kurse dëmtojnë palën tjetër, ndërsa Euleksi vazhdon të hezitoj të veproj kur bëhet fjalë për ndërhyrje fizike. Emëruesi përbashkët i vlerësimeve të njohësve të sigurisë është se tensionimi i situatës në veri është në funksion të pozicionit të palës serbe në procesin e bisedimeve që po zhvillohet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Balona.
Çfarë mund veçoni tjetër Zenel nga gazetat e sotme?
Nga përdisnja koaditore veçojmë lërsimet e gazetës lidhur me çmimin që Universiteti Evangelist Jug Koran janë dau krye ministrit Hashim Thaçi. Duke i cilësuar si të zymta faktet rreth këtij çmimi, gazeta thekson se kryeministri i Kosovës ka marrë një çmim nga një universitet privat që lidhet me emrin e një njeriu kontrovers. Koaditore thekson se Universiteti Sun Mun është një universitet i periferisë së Seulit dhe jo i kryeqytetit Jug Korean siç raportuan mediat në Prishtinë. Gazeta thekson se ky universitet është pronë një njeriu konspirativ në imazhin e një antikomunisti, magnatit mediat Sun Mun, i dënuar në Shtetet e Bashkuara në vitin 1982 për paraqitje tërheme para organeve federale të tatimit, mitardhurat dhe hiç më pak se për komplot.
Falenderojmë korrespondentin ton në Prishtinë Zenel Buzuku për të vazhduar me materiale të tjera. Ish krye negociatori serb në dialogun me Prishtinën Borislav Stefanovic në një intervistë për Radio Evropa e Lirë pranon se mund të ketë struktura të MUP-it të dikurshëm në territorin e Kosovës, por se ato nuk kanë formacion të veprimit e as zinxhir komandues. Stefanovic thotë se përkundër polemikave nëse ka ose jo struktura të tilla në Kosovë, kryeministrat Thaçi dhe Edaçiç do të gjejnë zgjidhje edhe për këtë çështje. Me zotin Stefanovic ka biseduar Fatmir Aliu.
Çka duhet pritur nga takimi i radhës mes kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë?
Para së gjitha është që të caktohet simetria e ardhshme e autonomisë së serbëve në Kosovë, që do të thotë organizimi i tyre dhe përgjegjësitë që do të kenë atje, pra në çfarë mënyre dhe si do të trajtohen të dyja palët, prania e institucioneve serbe në Kosovë, sa do të jenë ato pjesë e të ashtuquajturit shteti pavarur i Kosovës apo si pjesë e Kosovës, është një vend autonom pa definuar në kuadrët të Serbisë, prandaj kjo tani ka ende shumë të panjohura për secilin që po përcjell këto procese dhe vlerësoj se as opinionin në Prishtinë e as në Beograd nuk e dim mjaft se për çka ka pajtim dhe cilat janë rezultatet e mundshme.
Ka pasur mohim nga ana e Beogradit, kurse pohim në Prishtinë se do të zhbëhen ato institucione të sigurisë në Kosovë që i financon qeveria Serbisë. A mendoni se mund të ketë lëvizje në këtë drejtim?
Mendoj se në këtë aspekt qeveria jone ka thënë të vërtetën, pra ne nuk kemi kurfar strukture të sigurisë në Kosovë të cilat funksionojnë në atë mënyrë si e paraqet Prishtina. Ka njerëz të cilët ose ishin të punësuar në MUP dhe tani faktikisht janë të papunë. Por ata nuk kanë asnjë lloj formacioni të veprimit dhe as që ekziston ndonjë zinxhir komandues. Unë e di se në Prishtinë mendojnë ndryshe, por fatkeqësisht ngjarjet fatkeqe në Kosovë e vërtetojnë se strukturat e tilla nuk ekzistojnë, sepse po të ekzistonin ato, supozoj se nuk do të kishte incidente të tilla dhe dhunë.
Çfarë realisht presni nga Prishtina, sepse ju vetë keni drejtuar për mëse një vit bisedime të tilla me Prishtinën dhe a vlerësoni se qeveria në Beograd ka disponim që të gjejë një zgjidhje me Prishtinën?
Kjo do të varet nga vullneti i bashkësisë ndërkombëtare deri diku nga vullneti i Prishtinës që të arrijet një marrëveshje e cila do të ishte e qëndrueshme, para së gjithash një marrëveshje e pranueshme për qytetarët në terren, serbët e Kosovës, e që do të sillte paqe dhe prosperitet te këtij rajoni ku jetojmë. Mendoj se Prishtina edhe më tutje është ende kushtimisht e ngurtë në qëndrimet e saj. Deklaratat që japin thënë zyrtarët në Prishtinë nuk janë shpresdhënëse në asnjë mënyrë dhe do të shohim se si do t'i demantoj ata koha. E di se ne në procesin ton nuk kemi ecur para as parafërsisht sa ka shkuar larg kjo qeveri.
A mendoni se qeveria e re në Beograd është e gatshme që t'i kosovarizoj, ta themi ashtu kushtimisht, institucionet që ajo ka në territorin e Kosovës? Madje ato të sigurisë, edhe pse ka polemika aty këtu si nga faktorin ndërkombëtar, si në Serbi dhe në Kosovë, se a ka apo jo institucione të sigurisë?
Unë mendoj se kjo qeveri është e gatshme që të bëjë shumë shumë se sa ishte e gatshme ajo e Mirko Cvetkovicit dhe Boris Tadicit. Në këtë drejtim tashmë veç po shihet qartë se shumë gjëra që kërkohen nga qeveria e Serbisë, ato pranohen qysh në avans. Unë supozoj se edhe në qarqet intelektuale në Prishtinë shohin nga i njëjti kënd edhe qeverinë e Hashim Thaçit. Mendoj se kemi dy kryeministra që gjenden në probleme të mëdha politike, me kredibilitet të njëllosur, që bëjnë shumë më shumë se sa që dikush kërkon prej tyre.
Intervistën e plot me zotin Stefanovic mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropailir.org. Mënyra për zgjidhje në çështjes së kompensimit të pensioneve të kosovarëve, të cilat Serbia i ka ndaluar që nga viti 1999, ka ngjallur polemika ndërmjet sindikalistëve të pensionistëve dhe shoqatës së pensionistëve. Sindikalistët insistojnë që kjo çështje të dërgohet në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg, ndërkohë që shoqata e pensionistëve heziton. Për më shumë ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Pensionistët e Kosovës do të shqyrtojnë të gjitha rrugët e mundshme për të fituar të drejtën e tyre për kompensim për pensionet e tyre të cilat janë ndaluar nga shteti i Serbisë që nga qershori vitit 1999. Kështu vlerësojnë përfaqësuesit e sindikatës së pensionistëve të Kosovës, të cilët si thonë janë duke u përgatitur që të ankohen në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njerëzit në Strasburg. Nisma e sindikalistëve pensionist ka pasuar pas vendimit të gjykatës në Strasburg që fondi për sigurimin pensionistëve dhe invalidor të Republikës së Serbisë tua kompensoi pensionet e individëve që ishin ankuar në këtë gjykatë. Nexhat Ibrahimi nga Sindikata e Pensionistëve të Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo sindikat ka vendosur që ti deponoj ankesat në gjykatën e Strasburgut.
Disa pensionistë që janë ankuar privatisht këtu i kanë fituar pensionet. Edhe kemi informata me disa advokat që na prezentojnë neve edhe në gjyqin e Strasburgit, përndaj nga pombedhen kshenime sa të mundemi.
Por, lidhur me këtë çështje përplasje mendimesh janë duke u zhvilluar ndërmjet sindikatës së pensionisteve dhe shoqatës së pensionisteve të Kosovës. Kryetari kësaj shoqate Shaban Kajtazi thot për Radio në Evropa e Lirë se pensionistët të cilët kanë përfituar kompensimin e pensioneve të tyre nga Serbia nuk janë shtetas të Kosovës.
Ta tre pensionistë që thojnë se janë të Kosovës, ata kanë qenë të Kosovës, por janë shpërngul në Novi Pazar, edhe ajo nuk është bazë nga se pensionistët të Kosovës hala asnjë individi gjykata e Strasburgut nuk i ka pranuar të atë drejtë.
Në anën tjetër, nën presionin e gjykatës së Strasburgut, qeveria e Serbisë më 12 shkurt e kishte hartuar planin aksional për zgjidhjen e problemit të pagesës së pensioneve në territorin e Kosovës. Më pas, Fondi për Sigurimin Pensional dhe Invalidor i Republikës së Serbisë kanë nxjerrë një dokument përmes të cilit njoftohen pensionistët e Kosovës për mundësinë e kompensimit të tyre dhe mënyrën e aplikimit, por Kajtazi vlerëson se ky veprim është vetëm një lojë taktike nga ana e Serbisë, për shkakun se dokumenti të cilin e ofron Fondi për Sigurimin Pensional dhe Invalidor i Republikës së Serbisë është i papranueshëm për pensionistët e Kosovës.
Nga se dokumentacioni sipas ti ju dikton që të gjithë pensionistët e Kosovës në një mënyrë ta pranojnë shtetin e Serbisë.
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale në qeverinë e Kosovës Nena Adrashi Çfati deklaruar se çështja e kompensimit të pensionistëve të Kosovës duhet të shqyrtohet në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që po mbahet në Bruksel. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të nderuar, ju kërkojmë ndjesë për gabimet e tilla teknike. Ne ju falenderojmë për vëmendjen. Kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Ne do të jemi sërish bashkë deri në orën 12:00. Deri atëherë, miru të qofshim.